ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Duimana. Jarida maarufu la hapa Marekani Times Magazine limewachagua rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris kama watu mashuhuri duniani kwa mwaka huu wa 2020. Muhariri mkuu wa jarida hilo Edward Felsenthal anasema Biden na Harris wameshinda heshima hiyo kwa kubadili hadithi ya Marekani, kwa kuonyesha kuwa nguvu za uelewa ni kubwa kuliko migawanyiko, kwa kuwa na mtazamo mmoja wa uponyaji katika ulimwengu wenye huzuni. Rais Donald Trump, wahudumu wa afya ambao wako mstari wa mbele kwa kupambana na janga la COVID, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Daktari Anthony Fauci, na vuguvugu linalopigania haki sawa kati ya Wamarekani wote walikuwa miongoni mwa wagombea wa kupata tuzo hiyo ya heshima. Time Magazine ilichagua pia bendi ya muziki ya Korea Kusini BTS kama mtumbuizaji mashuhuri wa mwaka, naye mchezaji wa mpira wa kikapu wa timu ya Los Angeles Lakers LeBron James amechaguliwa kama mwanamichezo bora wa mwaka. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo wamesema Uingereza inaweza kuondoka kwenye umoja huo bila mkataba, wakati zikisalia wiki tatu ili mazungumzo yasawazishwe. Uingereza iliondoka rasmi kwenye Umoja wa Ulaya mwezi Januari mwaka huu, lakini inaendelea kuwa mwanachama asiye rasmi hadi tarehe 31 Disemba, ikiwa kipindi cha mpito ambapo Uingereza iliendelea kuwa mshiriki kwenye soko la pamoja la Umoja wa Ulaya. Pande zote zimesema zina nia ya kuafikiana namna ya kuziba hasara ya dola trilioni moja kwa mwaka ya biashara kati yao, lakini mazungumzo yamekwama. Afisa wa Umoja wa Ulaya amesema kwamba mkuu wa kamisheni ya umoja huo von der Leyen amewaambia viongozi wa Umoja wa Ulaya kuwa haoni dalili yoyote ya kupatikana makubaliano. Naye Boris Johnson amewaambia waandishi wa habari kwamba inaonekana tunaelekea kwenye suluhisho ambalo litakuwa zuri kwa Uingereza, na tutaweza kufanya kile ambacho tulikuwa tumepanga kufanya tangu Januari mosi. Taarifa hii ya habari inaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza pia kuipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Morocco inadai kwamba makubaliano ya kuanzisha tena uhusiano na Israel yanaimarisha dai la taifa hilo la kifalme kwamba Sahara ya Magharibi ni sehemu ya ardhi yake, lakini wakati huo huo haitoweka hatarini haja na dhamira ya kupatikana suluhisho kwa vita vya uhuru wa Palestina. Israel na Morocco zilikubaliana jana Alhamisi kurudisha uhusiano wao kutokana na makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani, na kuifanya Morocco kuwa nchi ya nne ya Kiarabu kuweka kando uhasama na Israel katika miezi minne iliyopita. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa ulisema jana kwamba uamuzi wa Marekani kuunga mkono madai ya Morocco katika suala la Sahara ya Magharibi haibadilishi msimamo wake kwamba mzozo huo unabidi kutanzuliwa juu ya uhuru wa Sahara ya Magharibi. Wabunge wa Argentina leo wamepitisha mswada wa sheria ambao utahalalisha utoaji mimba katika baadhi ya matukio, mswada ambao ulipendekezwa na Rais Alberto Fernandez kama jibu kwa ombi la muda mrefu la wanaharakati wa haki za wanawake. Mswada huu ambao unahitaji idhini ya baraza la seneti katika kikao chake kabla ya mwisho wa mwaka huu unaruhusu utoaji wa mimba hadi wiki 14 za ujauzito. Serikali ya Ethiopia leo imekanusha madai kwamba vita vinavyoendelea katika jimbo la kaskazini la Tigray vimesababisha msaada wa dharura kutowafikia raia katika jimbo hilo. Hayo ni baada ya mashirika mawili ya hisani ya kigeni kuripoti kwamba baadhi ya wafanyakazi wao waliuawa huko Tigray. Mashirika hayo yameziomba pande zinazogombana kufanya kila liwezekanalo kulinda wale wasiohusika katika vita. Mzozo wa zaidi ya mwezi mmoja kati ya majeshi ya serikali kuu na wapiganaji wa chama cha TPLF umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha wengine 900,000 kukimbia, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Karibu watu 50,000 walikimbilia nchi jirani ya Sudan. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi matukio yanayogonga vichwa vya habari katika sehemu mbalimbali ulimwenguni, tukiangazia kwa kina na kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kwa undani leo Ijumaa, tutaangazia siasa za Jamhuri ya Ghana, Afrika Magharibi, ambako uchaguzi unaofanyika wiki hii umeibua utata. Na kwenye sehemu ya pili, tutaangalia ni nini kinachoendelea kuhusu baadhi ya mataifa kujenga kambi nyingi katika bara la Afrika, kambi za kijeshi. Ninaye kukaribisha, jina langu ni BMJ Mridhi. Naam, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti wiki nzima hii, wafuasi wa rais wa Ghana Nana Akufo-Addo wameendelea kukusanyika nje ya makazi yake kusherehekea uchaguzi au ushindi wake kufuatia uchaguzi uliofanyika mapema wiki hii, ambapo Nana Akufo-Addo amechaguliwa kwa muhula wa pili kama ilivyotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jean Adukwei Mensa.
It is my duty and honor to declare Nana Akufo-Addo as president elect of the Republic of Ghana.
Akufo-Addo wa chama cha New Patriotic Party alipata kura 6,730,000 takriban, ambayo ni 51.6%, ambapo John Mahama wa chama cha mrengo wa kati cha National Democratic Congress NDC alipata kura 6,200,000 takriban, sawa na 47.36%, kulingana na mwenyekiti Jean Adukwei Mensa. Kama nilivyoeleza hapa, matokeo ya kura ya Jumatatu yalikuja saa kadhaa baada ya polisi kusema kwamba watu watano walikuwa wameuawa katika ghasia zinazohusiana na uchaguzi huo, wakiweka Adoa katika nchi ambayo kwa jumla inasifiwa kama ambayo ina demokrasia thabiti katika eneo hilo. Baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wa siasa za Afrika, Profesa David Monda, kutueleza zaidi ama kutoa tathmini yake kuhusu hali ilivyo huko nchini Ghana, na tutasikia uthabiti huo wa demokrasia kama unatishiwa na hali inayoendelea hivi sasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Waangalizi waliona kwamba upigaji kura ulikuwa huru na wa haki kwa jinsi ambavyo wameeleza, na kwa jumla hayo ndiyo maoni ya wengi. Lakini hali ya kisiasa ilibadilika baada ya Mahama, msikilizaji, kumshutumu mpinzani wake kwamba ameonyesha ameingiza doa demokrasia ya nchi hiyo. Jumanne, Mahama ambaye alikuwa mshindani wake wa karibu alimshutumu Akufo-Addo kwamba alitumia jeshi la nchi hiyo kwa nia ya kushawishi matokeo au kuingilia kati na kuweka kuhakikisha kwamba anashinda kwa kutumia vyombo vya serikali. Ghana imekuwa na mabadiliko 7 ya madaraka kwa njia ya amani tangu kurudi kwa demokrasia zaidi ya miaka 30 iliyopita, kwani malalamiko ya baada ya uchaguzi yamekuwa yakishughulikiwa kupitia mahakama, jambo ambalo ni nadra katika eneo hilo ambalo lina changamoto kubwa, eneo la Afrika Magharibi na tuseme kwa jumla Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini wakati Ghana ikipiga hatua kubwa kidemokrasia, wengi bado wanahisi kwamba hali katika taifa hilo inahitaji kubadilika, kwani wananchi wengi wanaishi katika umaskini uliokithiri na upatikanaji mdogo wa maji safi au umeme umekuwa ukiripotiwa. Kupata tathmini ya kina kuhusu hali ilivyo huko Ghana, amekuwa akifuatilia kwa karibu sana, ndivyo amenieleza mchambuzi huyu wa masuala ya siasa, Profesa David Monda, yuko hapa New York hapa Marekani. Na kwanza, Profesa, hebu tueleze tathmini yako kuhusu ama ulipokeaje taarifa kwamba Akufo-Addo ndio aliyetangazwa mshindi?
Kwa ndugu yangu, kwa wakati huu ni kama nimeipokea shingo upande. Kwa upande fulani ni kana kwamba chama cha NPP cha Akufo-Addo kimesema kwamba kimeshinda, lakini pia kuna utata, manake chama cha Dr. Mahama chama cha NDC, chama cha upinzani, kimesema ya kwamba kulikuwa na hitilafu kwa uchaguzi huu na kwamba kimekataa matokeo ya uchaguzi. Kwa hivyo jambo hili huenda likaenda mahakamani, lakini kwa ujumla uchaguzi inaonekana imefanywa kwa njia ya amani, na utata upo kwa wakati huu kwa matokeo. Upande wa serikali wa Akufo-Addo wanasema ya kwamba ameshinda, lakini upinzani nao upande wa Daktari Mahama wanasema kwamba uchaguzi umeibwa.
Lakini sasa kama nilivyokuwa nauliza hapo, ikiwa kwamba wengi hasa barani Afrika eneo hilo wanaangalia Ghana kama kielelezo, wakati sasa Mahama anasema umeibwa, je, hii inaleta taswira gani kwa nchi hiyo?
Nafikiria itabidi jambo hili litatuliwe kwenye mahakama, na kwamba viegezo vya tume ya uchaguzi, misingi na miundombinu ya kupiga kura ilikuwa thabiti, na kana kwamba mahakama itaonelea ya kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki na ukweli, ama ya kwamba uchaguzi ulikuwa butu na lazima urudiwe vile ilivyofanyika Kenya mwaka 2017. Jambo hili nafikiria litaisha mahakamani, hata vile lilifanyika hapa Marekani ambapo Trump alikuwa akisema ya kwamba uchaguzi ulikuwa umeibwa. Kwa hivyo mahakama ndio itakayoamua. Lakini kwa ujumla, Ghana ni taifa tusao ya kwamba ilipata uhuru wake barani Afrika kusini mwa janga Sahara, ndilo lilikuwa taifa la kwanza kupata uhuru mwaka 1957 kwa ushindani mkubwa na uongozi wa gwiji wa siasa, yani Kwame Nkrumah. Na taifa hili linaangaziwa kwa hamu na gamu kama kiongozi barani Afrika, na kama mwelekeo wa mataifa mengine yanaiga yanayofanyika Ghana. Kwa hivyo uchaguzi huu una ushawishi mkubwa.
Kuna taarifa ambayo ilitolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi siku kama mbili tatu kabla ya uchaguzi huo, na akaeleza kwamba katika misingi ya demokrasia wamehakikisha kwamba waangalizi wa kimataifa wamejaa kule pomoni, na kwamba pia waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali wa ndani na wa nje walipewa vibali vya kuangalia na kuingia popote walipotaka ili kuripoti vilivyo. Je, vile ambavyo umekuwa ukifuatilia profesa, unaona kwamba kwa hakika hali huko imekuwa ni hali ya wazi na kwamba ni uchaguzi kabisa ambao unaweza kwa vigezo hivyo vya waangalizi unaweza kusemekana kwamba ulikuwa huru na haki? Najua wewe sio mwanasiasa, lakini kwa mtazamo wako, bila kuangalia ni nini ambacho John Mahama sasa wameanza kukisema.
Kusema kweli, bwana mwenyekiti, ni kana kwamba kumekuwa na mvutano na sintofahamu kwa hawa waangalizi. Tukitafakari kule Kenya kwa mfano, waangalizi wengi wakiongozwa na John Kerry walikuwa wamesema kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 ulikuwa wa huru na haki, lakini malalamishi ya upinzani yalipoenda mahakama kuu, mahakama kuu kule Kenya ilisema ya kwamba uchaguzi ulikuwa uchaguzi butu. Kwa hivyo waangalizi mara kwa mara Afrika kwa ujumla huwa wakienda kule, wawe waangalizi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki au Jumuiya ya ECOWAS au waangalizi kutoka bara Ulaya ama hapa Marekani, huwa sana sana wanasema ya kwamba uchaguzi ilikuwa kwa mwelekeo wao vile wanavyoona ya kwamba ulikuwa wa huru na haki. Lakini chanzo chenyewe lazima litatuliwe mahakamani.
Sasa tukiangalia kwa upana kidogo, wale wanaotizama hasa kutoka nje ya bara la Afrika, kuna hii taswira ambayo imekuwepo kwa muda lakini inaonekana imeendelea kukua, kwamba kukitokea uchaguzi popote pale, kama ni Tanzania kama ni Cameroon, kama ni tuseme maeneo yote tu, kama ni Kenya kama ulivyosema, inakuwa kwamba hakuna anayetarajia kwamba kutakuwa mshindi wa wazi na kwamba hakutakuwa na kwenda kwa mahakama. Taswira hii inaonyesha nini kuhusu hali ya siasa katika bara la Afrika hususan kusini mwa jangwa la Sahara?
Nafikiria inaonyesha kwamba demokrasia imekiti mizizi kwa njia fulani, manake tusawe miaka ya 70, miaka ya 80, demokrasia ilikuwa imebanwa kwa mataifa mengi Afrika. Kwa mfano kule Ghana, kule Nigeria, Afrika Magharibi kulikuwa na mapinduzi kila kukicha. Lakini nikisema tena kwa ujumla ya kwamba demokrasia hata ingawa imekita mizizi Ghana, tumeweza kuona kwa mfano serikali ya NDC ikienda kwa debe kufanya uchaguzi, ikashinda tena mwaka mwingine ikashindwa kama mwaka 2016, na tena mwaka huu upinzani uliweza kushinda miaka minne iliyopita, na wakati huu tena na serikali imeweza tena kujiendeleza. Lakini pia kumekuwa ukandamizwaji wa haki za kibinadamu kule Ghana. Kwa mfano kulikuwa huyu mwanahabari Ahmed Hussein Saule ambaye aliuawa, na inadadisiwa kwamba aliuawa na washirika wa serikali. Na pia kuna hili jambo la ufisadi kufichwa, hii dhana kwamba yule mkaguzi mkuu Daniel Domelevo ya kwamba alipigwa kalamu na rais Akufo-Addo kwa sababu alikuwa anaenda kufichua ufisadi kwa serikali ya rais Addo.
Tumalizie kwa kuangalia msimamo wa jumuiya ya kimataifa. Tayari tumesikia kwamba rais Muhammadu Buhari wa Nigeria, hapo nchi jirani tu hapo, ameanza kutoa kauli na kuuliza raia au wapiga kura waliopiga kura kule Ghana ya kwamba wasifanye mambo ambayo huenda yakaongeza umwagikaji wa damu. Tayari kuna watu wamefariki ama wameaga dunia kutokana na rafsha zilizoshuhudiwa. Sasa unaona kama mchakato huu wa Ghana pia utaelekea njia hiyo hiyo, kwamba sasa utasikia Umoja wa Afrika, sijui Umoja wa Mataifa, sijui Umoja wa Ulaya wakianza kutoa kauli kuwaambia kwamba wasije wakavutana sana kwa sababu kutatokea umwagikaji wa damu. Kuna dalili hizo ama tusubiri tu tuone?
Itabidi tusubiri tuone. Nafikiria changamoto kuu ni kana kwamba hawa wanasiasa, hawa gwiji fahali wa kisiasa, yani Nana Akufo-Addo na John Mahama, ni kama kwa mstakabali huu wataweza kuongea na angalau kupeleka taifa mbele. Manake hata ingawa rais Addo ameshinda uchaguzi huu, tusahau ya kwamba hata kwa bunge ni kama viti vimegawanyika nusu kwa nusu.
Asante sana Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza nasi hapo kutoka mjini New York hapa Marekani. Basi msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kwa undani, ukiwa nami BMJ Mridhi. Katika sehemu hii, mataifa tajiri duniani yameendelea kuwekeza katika nchi zinazoendelea hususan za Afrika, na wakati huo huo mataifa hayo yanazidi kujenga kambi zaidi za kijeshi katika mataifa ya bara hilo, suala ambalo kwa njia moja au nyingine linaleta wasiwasi kwa baadhi ya nchi hizo. Licha kwamba wanajeshi hawa wakati mwingine uhusika katika operesheni za kuweka ulinzi na kuwapa mafunzo wanajeshi wa nchi uhusika, huenda kuongezeka kwao kukaenda. Wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi amezungumza na watu wa masuala ya ulinzi kujua maoni yao kuhusu swala hili. Karibu Jason Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington. Sasa taarifa zimeibuka kuwa kuna makubaliano kati ya serikali ya Sudan na Urusi ya kujengwa kambi ya jeshi la wanamaji katika pwani ya bahari ya Shamu nchini Sudan. Makubaliano haya yaliyotiwa saini wiki iliyopita yataruhusu uwepo wa manowari nne za wanamaji wa Urusi nchini Sudan, zikiwemo zile zinazotumia nishati ya nyuklia kwa kipindi cha miaka 25 inayokuja. Wachambuzi wanaitaja hatua hii kama jaribio na Urusi la kuboresha ushawishi wake kanda hiyo. Pia inakumbukwa kuwa wakati wa ziara yake ya kwanza nchini Urusi mwaka 2017, alikuwa rais wa Sudan wakati huo Omar al-Bashir alimuomba rais wa Urusi Vladimir Putin kuilinda nchi yake kutokana na kile alichodai kuwa ni uchokozi wa Marekani. Lakini bwana Bashir sasa hayupo madarakani kufuatia kupinduliwa, na sasa hivi yuko kizuizini mjini Khartoum. Serikali kadhaa za Afrika zimeruhusu kujengwa kambi za wanajeshi wa nchi za kigeni. Hii ni licha ya Baraza la Amani na Usalama la Muungano wa Afrika kutilia shaka kuendelea kuongezeka kwa vikosi vya kigeni barani Afrika. Mtaalamu wa masuala ya ulinzi George Musamali anasema mataifa haya yana malengo fiche.
Hii si jambo ambalo limeanza hivi karibuni, manake ni jambo ambalo tumekuwa nalo kwa jadi kuanzia ule wakati wa malumbano baina ya Marekani na Urusi upande mwingine. Tumeona kwamba haya mataifa yamekuwa na nia ya kuweka kambi zao za kijeshi ndani ya bara Afrika. Na cha msingi hapa ni kwamba haya mataifa yana rasilimali nyingi sana ambazo wamewekeza katika bara hili la Afrika, na utovu wa usalama katika bara hili linatishia usalama wa mali yao. Na pia kumbuka kwamba Afrika kuna rasilimali nyingi sana. Tuangalie taifa kama vile DRC Congo, tuangalie taifa kama vile Sudan, hivi sasa wana mafuta kule, tuende kule Niger, hali kadhalika kuna madini. Kwa hivyo unapata kwamba kuweko kwa wanajeshi wa mataifa haya barani Afrika si kwa madhumuni ya kuhakikisha usalama wa Afrika wenyewe, bali ni nia yao fiche ya kuhakikisha kwamba rasilimali ambazo zinatoka barani Afrika ziko salama kuweza kufikishwa katika yale mataifa. Manake haya mataifa yanategemea sana viwanda vya mataifa haya yanategemea sana rasilimali za kiasili ambazo ziko katika bara la Afrika. Kwa hivyo kuwepo kwa wanajeshi hawa ni kuchunga maslahi ya mataifa haya. Utapata kwamba kwa mtizamo wangu, utafiti ambao nimepata mimi, utapata mataifa mengi ya bara Afrika ambayo yanatawaliwa kwa njia ya kiimla yanapata usaidizi kutoka katika haya mataifa. Marais wengi barani Afrika wamechukua madaraka na wamekatalia pale, wanagandamiza wananchi wao, ilhali haya mataifa bado yanazidi kuleta misaada ya kijeshi katika mataifa haya. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida barani Afrika ni lazima awe na wasiwasi. Hii ni hali ya kuogofya, manake utapata kwamba hali ya kidemokrasia katika bara la Afrika hairudishwi hivi sasa, manake ya vitisho kutoka kwa haya mataifa ambayo yanazidi kuleta wanajeshi ndani ya bara hili la Afrika. Hebu tuangazie taifa kama vile Chad hivi sasa. Unapata kwamba Wafaransa wamekeza, wameweka wanajeshi wao kule Mali kadhalika, Djibouti hali kadhalika kuna kambi za kijeshi. Na utapata kwamba wakati wote ambapo kuna kuwako na hali ya msukosuko hasa kuhusiana na masuala ya kidemokrasia, haya mataifa huchukua upande ambao wanaona wanaegemea wao, upande ambao utaangazia ama utalinda maslahi yao. Kwa hivyo ugandamizaji unatoka upande wa barani Afrika na hali kadhalika haya mataifa ya magharibi ambayo yanaleta wanajeshi wao hapa na kuwauzia hawa viongozi silaha, ambazo silaha hizo hazitumiki kulinda mipaka haya mataifa bali zinatumika katika masuala ya kindani ya mataifa haya. Kumbuka wakati tulikuwa kuna ile the scramble for Africa, wakati mataifa yalikuja kagawanya Afrika, tukawa na Wabelgiji wako Afrika, Wajerumani hapa Tanzania, ukapata Kenya ilikuwa chini ya mamlaka ya Uingereza. Unapata yote hayo yalikuwa yanatendeka kwa sababu wao walikuwa wanahitaji rasilimali ambazo ziko ndani ya bara Afrika. Lakini baada ya mataifa ya Afrika kupata uhuru, basi ikawa lazima watumie mbinu nyingine ya kuweza kuingia katika bara hizi na kuweza kutawala na kumiliki hizo rasilimali. Na mbinu ambayo inatumika hivi sasa ni hizo misaada mazungumzo, misaada ya kijeshi kuja kulinda usalama barani Afrika. Wao nia yao ni kuhakikisha kwamba hizi rasilimali wao wenyewe ndio wanazimiliki na kwamba wao ndio wanazishikilia. Mataifa mbalimbali yanashikilia hizi rasilimali. Umoja wa Afrika umezungumzia hili swala, lakini unapata kwamba haya mataifa yana ushawishi mkubwa, na mengi haya mataifa ndio wako katika ile tunaita permanent seat katika ile baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo hatuna ushawishi mkubwa. Cha mno ni kwamba wananchi wa haya mataifa ya bara Afrika ni wasumame na wazungumze kwa sauti moja, tukikemea hivi vitendo vya mataifa ya kigeni kuleta kambi zao za kijeshi katika mataifa ndani ya bara Afrika. Hiyo ni kwamba sisi wenyewe tuweze kusimamia masuala ya usalama wetu pasipo kuwepo wanajeshi kutoka haya mataifa ya kigeni.
Muungano wa Afrika pia una wasiwasi kuwa huenda usiwe na uwezo kufuatilia kupelekwa na kuondolewa kwa silaha kwenye kambi hizo. Takriban mataifa 13 yana wanajeshi wao kwenye nchi za Afrika, wakati Marekani na Ufaransa wakiwa ndio wanaongoza katika kuendesha harakati za kijeshi katika ardhi ya Afrika. Pia vikosi vya kampuni za kibinafsi za ulinzi navyo vinaendesha shughuli zao barani Afrika, kwa mfano maeneo ya kaskazini mwa Msumbiji. Madai haya yanakwenda sambamba na yale kuwa ndege za kivita za Urusi zishaendesha mashambulizi nchini Libya kusaidia vikosi vinavyoungwa mkono na Urusi kama njia ya kuongeza ushawishi wa Moscow. Kwa sasa Marekani na wanajeshi 7,000 wanaobadilishana zamu barani Afrika. Wanajeshi hawa ushiriki operesheni za pamoja na wanajeshi wa nchi za Afrika dhidi ya makundi yenye itikadi kali na wanamgambo. Wanajeshi hawa wako kwenye kambi zilizo katika mataifa yakiwemo Uganda, Sudan Kusini, Senegal, Niger, Gabon, Cameroon, Burkina Faso na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia vikosi vya Marekani hutoa mafunzo kwa vikosi vya jeshi, kwa mfano nchini Kenya na Somalia. Mwende Mbijiwe, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama, anasema kuwepo kambi hizi za majeshi ya kigeni katika nchi za Afrika huenda kukawa na athari siku zinazokuja.
Angalia taifa la Uchina kwa mfano, tuseme vile ambavyo wamewekeza pesa nyingi katika bala hili, unakuta wamejenga barabara, kuna ile wanaita belt system ile yao. Unakuta kwamba kwa mfano taifa lolote ama mataifa ya Afrika kwa mfano yashikane yaseme kwamba hatutolipa deni hilo la Uchina, na inawezekana sasa hivi kwa sababu ya pandemic hii ya coronavirus. Mataifa mengi hasa ya Europa yameanza kusema kwamba lazima Uchina iwajibike, lazima toleshe Uchina faini kwa sababu ya kuacha ugonjwa ule ukazambaa kutoka mataifa yao yakagandamiza mataifa yale na uchumi wao na watu wao wakafa. Sasa mataifa mengi yanataka kuiadhibu Uchina. Sasa tuseme Afrika kwa mfano ifanye hivyo, Uchina uende ikatumia kambi hizo za kijeshi na majeshi yao kulazimisha mataifa hayo kulipa deni lao. Kwa mfano wanaweza kuamua Kenya mtalipa deni letu ama tutabomoa reli yote ama tutawalazimisha nyinyi. Vivyo hivyo wanaweza kulifanyia, na hata Marekani na mataifa yote yale yanaweza kufanya hayo katika kulinda national interest zao. Usisahau kwamba iko katika sera ya foreign policy ya mataifa haya, ambapo wanasema ekeza katika kambi zetu kule nje ili tunaweza kuzitumia siku za baadaye. Ingewezekana bala hili lingeliwacha kwa ruhusu hawa mataifa haya makubwa kujenga kambi hizi katika bala hili, lakini sasa wajua pia nao haya yamejua jinsi ya kufanya kazi Afrika. Tumia ongo, walipe wale viongozi wa Afrika pesa kidogo inaitwa mlungula chini ya meza, na kisha basi utapata kile unachotaka.
Sawa na Marekani, Ufaransa nayo imepeleka vikosi vya jeshi au kujenga kambi za jeshi kwenye nchi kadhaa za Afrika, ikiwa na zaidi ya wanajeshi 7,500 katika nchi tofauti za Afrika. Ufaransa ina wanajeshi wengi zaidi eneo la Sahel, hususan kwenye mpaka unaounganisha mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger. Sio mataifa ya magharibi tu yaliyo na vikosi vyao barani Afrika. China nayo haijaachwa nyuma, kwani ina wanajeshi katika pembe ya Afrika. Imekuwa na shughuli nyingi tangu mwaka 2008 wakati ilishiriki katika harakati za kupambana na maharamia huko Guba ya Aden. Kati ya mwaka 2008 na 2018, China imepeleka vikosi vya wanajeshi 26,000 kwenye operesheni sehemu tofauti. Mwaka 2017 China ilizindua kambi yake ya kwanza ya jeshi nje ya nchi huko Djibouti. Hii ilikuja baada ya Marekani kuweka kambi yake ya jeshi ya Lemona nchini Djibouti mwaka 2003. India nayo imepeleka vikosi vyake vya majini barani Afrika, ikiwa na vituo vya jeshi kote katika bahari ya Hindi kwa minajili ya kukabiliana na ushawishi wa China eneo hilo.
Asante sana Jason Nyakundi hapo Nairobi. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa, kuwa na weekend safi.